Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντου του Πάμε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η αγαπημένη αθλητική κομπή εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο είναι και πάλι εδώ. Με τον Δημήτρη Κατσάκο σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική γραμμή και τον Δημήτρη Σιάτρα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο, αλλά πριν ακούσουμε την φωνούλα του, επειδή οι περιστάσεις νομίζω φίλες και φίλοι το απαιτούν, πάμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο.
Είναι μωρό ποφήν προς τις υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες το σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναβώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναβώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες το σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασσος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικάρνασσος παρθένη, όροπος κορίδαλος. We'll be right back. δεν συνέμορφο θυμ, προς τα σηκωδείξεις. Διότι δεν συνέμορφο θυμ, προς τα σηκωδείξεις.
Respect, τιμή. Έτσι είναι, Δημήτρη Κατσάκο, για αυτή τη σύνθεση του Μίκη Θεδωράκη, το «Διότι δεν συνεμορφώθην».
Ελπίζω ο αρχηγός Ελλάς να μην μας συλλάβει μετά από αυτό το τραγούδι που παίξαμε για προτροπή, ξέρω εγώ, σε παραβίες των μέτρων.
Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, φίλες και φίλοι. Δεν είναι μόνο η πανδημία που ούτως ή άλλως είναι κάτι καινούριο στη ζωή όλων σε όλο τον πλανήτη. Αλλά ειδικά στην Ελλάδα ζούμε απίστευτες στιγμές με μια πραγματικά αυταρχική και τρομοκρατική και επικίνδυνη απόφαση από πλευράς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
Καλησπέρα καταρχάς και από μένα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Ναι, εντάξει, νομίζω πως τα λες. Τα πράγματα έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δει η ελληνική κοινωνία κάτι αντίστοιχο.
Από τα χρόνια της 7 ετίας, Δημήτρη.
Ακριβώς, το γράψαμε και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι δύο τελευταίες φορές που επευλήθη καθολική απαγόρευση συναθρήσεων καθάβασαν την επικράτεια ήταν στις 17 Νοέμβρη 1973 και την 21η Απριλίου 1967.
Μάλιστα.
Εντάξει, κατάφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρόσθεσε άλλη μια ημερομηνία πίσω από μετά τις δύο προηγούμενες. Εντάξει.
Μιλάμε για μια απόφαση εντελώς αυταρχική, μέχρι και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Δημήτρη, απέτησε δηλαδή να ανακληθεί η απόφαση ως αντισυνταγματική. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα ότι σαν να τους λέει, παιδιά, εντάξει, είπαμε, μαζεύτε το.
Ναι, ακόμα και το ίδιο το σύνταγμα που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει.
Ναι.
Βλέπουμε ότι όποτε το επιτάσσουν οι ανάγκες οι δικές τους των κυβερνήσεων, το κάνουν, δεν διστάζουν να το κάνουν κουρελόχαρτο, όπως άλλωστε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία οι ίδιοι έχουν αποφασίσει, όταν σίγονται τα κέρδη δεν διστάζουν και αυτά να τα κάνουν κουρελόχαρτα και θυμούνται τώρα ξαφνικά την πορεία του Πολυτεχνείου.
Ναι, ναι.
Ότι
ως πρόσχημα.
Πρόσχημα ότι θα διαδώσει τον κορονοϊό, λες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην συνοστίζεται ο κόσμος, λες και στους μεγάλους χώρους εργασίας γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Ήδη διάβαζα νωρίτερα σήμερα μια ανακοίνωση των εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας, ναι, για τα κρούσματα στα σούπερ μάρκετ, πόσο αυξάνονται ραγδαία.
Αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται και υπάρχει μια γενικευμένη ομερτά από πλευράς εργοδοσίας στα σούπερ μάρκετ, ώστε να μην βγαίνουν προς τα έξω τα κρούσματα και αναγκάστηκε, ας πούμε, η εργοδοσία να κλείσει το κατάστημα.
Ακριβώς.
Να προχωρήσει απολύμανση και άρα να χάσει από τα κέρδη της.
Ακριβώς. Κατά τα άλλα, η πορεία του Πολυτεχνείου είναι το πρόβλημα και μιλάμε προφανώς για μια συμβολική πορεία, όχι τις δεκάδες χιλιάδες που διαδήλωναν όλα τα προηγούμενα 47 χρόνια.
Ναι.
Αλλά για μια συμβολική έτσι πορεία, ώστε να τιμηθούν και η μνήμη της εξέλιξης του Πολυτεχνείου, αλλά και τα σύγχρονα μηνύματα,
ναι,
και που είναι επίκαιρα όπως πάντα, τα αντιυπηρεαλιστικά. Γι' αυτό και πολλοί μάλιστα ενοχλούνται που η συγκέντρωση, η μεγάλη πορεία καταλήγει στην Αμερικάνικη πρεσβεία και δεν είναι πρώτη φορά φέτος που θέλουν να βάλουν εμπόδια, είναι διαχρονικό το αίτημα.
Με πρώτους από όλους την Αμερικανική πρεσβεία και το Αμερικανικό κράτος.
Ακριβώς.
Έτσι, και βέβαια τους πολιτικούς, τους υπηρέτες και υπαλλήλους που είναι οι εκάστοτε κυβερνήτες στην Ελλάδα. Και ας μην θεωρήσουν κάποιοι ότι είμαστε βαρύς, ότι χρησιμοποιούμε βαρύς χαρακτηρισμούς. Ακριβώς έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε και μια μικρή παρουσίαση των γεγονότων. Μετά την απόφαση λοιπόν για γενικευμένη απαγόρευση της κυκλοφορίας και τη δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας ότι απαγορεύονται συναθρήσεις άνω των 4 ατόμων.
Από 4 και άνω, και οι 4 είναι παράνομοι σύμφωνα,
ναι,
με την
από
αστυνομία.
Από άνω των 3 τέλος πάντων ατόμων, Έχει ξεσπάσει μια θύελλα αντιδράσεων από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
Βεβαίως.
Εκτός από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Διοικητικών Δικαστών που έχουν καταγγείλει τη συγκεκριμένη απόφαση, υπάρχουν εκατοντάδες φορείς που έχουν αντιταχθεί σε αυτή την απόφαση και απαιτούν την ανάκλησή της. Ήδη από χθες το απόγευμα κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο κείμενο με υπογραφές όπου καταδικάζεται η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση, το οποίο το έχουν υπογράψει χιλιάδες. Σήμερα το πρωί κατατέθηκε τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, όντας τριμωγμένος από τις πολλές πιέσεις που πραγματικά δέχεται ενδεχομένως και από το ίδιο το κόμμα, αναγκάστηκε σήμερα να κάνει μια υποτίθεται συμβαστική πρόταση να πάνε οι βουλευτές με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταθέσουν άλλο λουλούδι. Φυσικά είναι απαράδεκτη η πρόταση.
Και μάλιστα μίλησε για να σταματήσουν, λέει, οι υπόλοιποι να δημιουργούν σκηνικό σύγκρουσης και διχασμού. Ναι. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή σήκωσε το γάντι και άνοιξε τη συζήτηση για το Πολυτεχνείο.
Ακριβώς. Αυτός έριξε δηλαδή τη φωτιά. Και να πούμε ότι το σενάριο. Από το πουθενά άνοιξε, έτσι. Η κουβέντα στη Βουλή ήταν για άσχετο θέμα, για τα ζητήματα της πανδημίας, τη διαχείριση της πανδημίας.
Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι στριμωγμένη τώρα η κυβέρνηση κάτω από αυτή τη λαϊκή πίεση που έχει σηκωθεί.
Από την άλλη, για να μην γίνει ρόμπα που όπως λέμε συγκαθομιλουμένη και ανακρούσει πρίμναν την απόφασή του, εμένει στον αυταρχικό κατήφορο και στην απαγόρευση των εκδηλώσεων. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, τα εργατικά συνδικάτα όλες τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν διατρανώσει την αντίθεση τους στην απόφαση και την θέλησή τους να πραγματικά να τιμήσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου ακριβώς όπως πρέπει, δηλαδή με πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Θα δούμε τώρα τι εξελίξεις θα έχουμε όσον αφορά αυτό το θέμα. Μάλιστα, μπήκαμε στα ζεστά, μπήκαμε στα γεμάτα, φίλες και φίλοι.
Εντάξει, αυτό είναι τώρα το θέμα της επικαιρότητας που καίει σήμερα και χθες, από χθες μάλλον μέχρι και σήμερα και θα συζητιέται και μέχρι αύριο το βράδυ. Αυτό είναι και εντάξει, γίνεται να το σχολιάσουμε και εμείς εδώ πέρα. Γιατί πραγματικά απασχολεί και πολύ κόσμο που ρωτάει και ενδιαφέρεται, δημοκρατικό κόσμο, εργαζομένους κτλ. Που θέλουν και να συμμετάσχουν στον εορτασμό, στην πορεία, να τιμήσουν την εξέγερση του Νοέμβρη. Και είναι και δικό μας καθήκον εδώ πέρα να πούμε κάποια πράγματα, να δώσουμε τις εξελίξεις. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Όχι βέβαια.
Έτσι. Εντάξει, καλά τα αθλητικά, να πούμε και κάτι όμως έτσι πιο... Όχι πιο σοβαρό, σοβαρά είναι όλα.
Ναι.
Έτσι, εκτός της βασικής θεματολογίας εκπομπής.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, όπως είπαμε, το πρόσχημα είναι η πανδημία, διότι όπως έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή, Δημήτρη, αν ο Πρωθυπουργός και την γενικά την κυβέρνηση την έπιανε ο πόνος για την πανδημία και τα κρούσματα, τότε θα είχε προχωρήσει σε άλλα μέτρα εδώ και πολλούς μήνες που είχε το χρόνο και δεν τον αξιοποίησε. Θα έχει αυξήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τις κλίνες, τα νοσοκομεία, θα έχει προβεί σε προσλήψεις χιλιάδων γιατρών και νοσηλευτών που λείπουν από τα δημόσια νοσοκομεία και πριν την πανδημία λείπανε. Θα έχει επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, αλλά και τα 2.000 πούλμαν που είναι τουλάχιστον σε αχρησία αυτή τη στιγμή ιδιωτικά. Θα τα έχει επιτάξει να μπουν και αυτά στη μάχη για να μην συνοστίζονται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλά άλλα θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση αν πραγματικά την είχε πιάσει ο πόνος για την πανδημία.
Έτσι ακριβώς είναι, τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές, τα επισημαίνει συνεχώς και το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εμείς πάντως δεν θα σταματήσουμε ούτε να τα διεκδικούμε, ούτε να τα φωνάζουμε, πόσο μάλλον σε αυτή την περίοδο που είμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, βλέπουμε πόσο αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα, οι συνάνθρωποι μας που χάνουν τη ζωή τους, οι διασωληνωμένοι κτλ. Κτλ. Τη στιγμή που οι γιατροί φωνάζουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στο κόκκινο,
ναι.
Πόσο μάλλον τώρα ότι δεν μπορούμε εμείς να συνενέσουμε σε αυτό που θέλει η κυβέρνηση, δηλαδή τη υγιή νεκροταφείου,
ναι.
Να μπουν οι αγώνες και οι διεκδικήσεις στο γύψο, πόσο μάλλον, ξαναλέω, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, η διεκδίκηση πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατή, πιο δυναμική, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας.
Ωραία. Μητσάρα, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα.
Βεβαίως.
Για να πάρουμε και μια ανάσα. Και μόλις επιστρέψουμε θα μας πεις τι ακούμε και να στείλουμε και τους κλασικούς μας χαιρετισμούς.
Αμέ.
This is a public service announcement with guitar.
Επιστρέφουμε εδώ με τον Δημήτρη Κατσάκο στην αθλητική πλέον, στο αθλητικό πλέον κομμάτι της εκπομπής μας. Το παραδοσιακό δηλαδή. Τι ακούμε, Μητσά, τι έχεις επιλέξει για σήμερα?
Ακούσαμε φυσικά τη φωνή του Τζο Στράμερ, των Θρυλικών Κλάς.
Ναι.
Και είναι ο δίσκος του 1982 Combat Rock. Mm-hmm. Αυτή είναι η σημερινή επιλογή. Και με αυτή θα πορευτούμε.
Από τα κλασικότερα συγκροτήματα του είδους.
Και νομίζω είναι από τα πολύ καλά άλμπουμ.
Και, και εμπορικότερα επίσης να πω.
Ναι, όντως έχει πολύ εμπορικά κομμάτια μέσα. Έχει και το συνταστέο Συνταγκό.
Ναι.
Είναι από τους καλύτερους δίσκους των κλάσικα, κατά τη γνώμη μου. Όχι ότι υστερεί κάποιος.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ καλός. Λοιπόν, είναι και το Rock the Casbah, δεν είναι μέσα σε αυτό?
Θέλω να πω ότι είναι εμπορικό γενικά συγκρότημα σε σχέση με τα άλλα του είδους. Δηλαδή η επιτυχία τους ξέφευγε από τα στενά όρια της punk κοινότητας.
Όντως, συμφωνώ. Είναι και ο δίσκος που έκανε ίσως γνωστούς τους Clash, αυτό που λες εσύ, είναι πιο ευρύ κοινό,
ναι,
από τη βρετανική punk σκηνή.
Ναι. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας τώρα στους όλους τους αγαπημένους φίλους εκπομπής, σε Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο. Ο Αλέξανδρος έχει δώσει και κάποιες μουσικές παραγγελίες για την εκπομπή της Παρασκευής. Θα επιλέξουμε ένα από τους δίσκους που μας πρότεινε.
Α, βεβαίως.
Στον Μιτσάρα φυσικά και στην οικογένειά του από το Νέο Ηράκλειο, στο Σέργιο το Λιβερπούλιαν. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη απώλεια, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Ναι.
Και στον Αντώνη φυσικά από Λίπολη, το φίλο μου, και γενικά σε όσους μας ακούτε.
Όλες και όλους, σε όλη τη γη, σε όλη τη γαλαξία, είναι γνωστά.
Από το διαστημικό σταθμό έχουμε, έχουμε μήνυμα.
Εννοείται.
Μας κρατάτε για συντροφιά, μάγκες, λέει, συνεχίστε, σας ακούμε.
Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν... Και να ξεκινήσουμε με Εθνική Ελλάδα, τι άλλο?
Ναι, εντάξει.
Όχι.
Όχι.
Να ξεκινήσουμε με την απώλεια που είχαμε.
Εννοείς.
Το Ray Clemens.
Το Ray Clemens. Το θρυλικό, ένας από τους μεγαλύτερους Άγγλους θερματοφύλακες.
Ναι.
Θρύλος της Λίβερπουλ, κατά κύριο λόγο. Άλλωστε κατέκτησε όλους τους δυνατούς τίτλους που θα μπορούσε ίσως. Συγκεκριμένα 5 πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα κύπελο, ένα League Cup, 4-5 Charity Shield.
Τα Super Cup δηλαδή.
7 Super Cup της Αγγλίας ακριβώς, 3 κύπελα πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, 2 κύπελα UEFA και ένα ευρωπαϊκό Super Cup με τη Liverpool και με την Tottenham, ένα κύπελο Αγγλίας, ένα Charity Shield και ένα κύπελο UEFA.
Ναι, να πούμε εδώ ότι ευτύχησε να μεταγραφεί στη Liverpool από την Scunthorpe United.
Ο Bill Shankly, United.
Ο Bill Shankly τον πήρε ένα τη 18.000 ευρώ το 1967.
Ευρώ δύσκολο.
Συγγνώμη, 18.000 λίρες Αγγλίας. Εντάξει, μεγάλο ποσό για την εποχή, φαντάζομαι. Και ευτύχησε βέβαια να ζήσει τα 2/3 της χρυσής ομάδας της Liverpool, έτσι, γιατί η Liverpool συνέχισε και μετά την φυγή του με τον Bob Paisley.
Ακριβώς.
Το πρωταθλητήριο το 84 και τα λοιπά, και μέσα, στα μέσα της δεκαετίας 80 εξακολουθούσε να μεσουρανεί κυρίως στην Αγγλία αλλά και στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ήταν αυτός που έζησε την αρχή και μετά τη μέση αυτή τη μεγάλη, την τεράστια ομάδα, την πολύ επιτυχημένη περίοδο για την Liverpool.
Να πούμε ότι ο Ray Clements έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, μετά από μια χρόνια μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.
Ναι.
Μόλις 72 είχε σίγουρα χρόνια μπροστά του ο άνθρωπος.
Σίγουρα.
Να πούμε φυσικά ότι ήταν εξίσου αγαπητός στις τάξεις των οπαδών και της Liverpool αλλά και της Tottenham. Είναι χαρακτηριστική μια στιγμή που είχε υπάρξει όταν επέστρεφε στο Anfield ως τερματοφύλακας πλέον της Tottenham, όπου κατευθύνεται προς στο τέρμα που είναι μπροστά από το κοπ και ολόκληρη η κερκίδα της Liverpool, η κερκίδα των πιο φανατικών οπαδών,
ναι,
των κόκκινων, τον αποθεώνει.
Ναι.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η φωτογραφία. Και να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με το Total Football, το περιοδικό, είναι ανάμεσα στους κορυφαίους τερματοφύλακες του 20ου αιώνα, ανάμεσα στον Peter Shilton, τον Lev Yashin, τον Gordon Banks και τον Bud Jennings.
Ναι. Εντάξει, είναι στο... Θα μου πεις, τρεις ανέφερες Άγγλους συνολικά, έτσι. Ο Gordon,
ναι,
Banks, ο Bud Jennings ήταν Άγγλος.
Νομίζω πως... Βορειοϊρλανδός.
Βορειοϊρλανδός.
Ναι, ήταν Βορειοϊρλανδός ο Jennings.
Στα Βρετανικά νησιά, τέλος πάντων, ήταν ένας από την κορυφαία τριάδα, νομίζω ο κορυφαίος, ας πούμε, από τους τρεις που...
Εντάξει, και ο Μπάνκ ήταν πολύ σπουδαίος.
Ήταν ο Μπάνκ, σωστά, ναι.
Ήταν πιο πριν, ήταν νωρίτερα ο Μπάνκ.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι επίσης είχε καθίσει και στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας την περίοδο 72 μέχρι το 83 και για ένα πολύ μικρό διάστημα στον... είχε φορέσει την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας το 72 με το 83,
ναι,
και είχε καθίσει στον πάγκο της Τότεναμ για πολύ λίγο την περίοδο 92-93.
Μάλιστα.
Αυτά και με τον Ray Clements.
Rest in peace που λέμε.
Βεβαίως.
Οπότε να ξεκινήσουμε με Εθνική Ελλάδας και βλέπουμε.
Εννοείται, ναι, να πάμε στην Εθνική, γιατί είχαμε και καλό αποτέλεσμα χθες και καλή εμφάνιση απέναντι στη Μολδαβία, στο Κισινάου, με νίκη με 2-0.
Απέναντι σε μια πολύ αδύναμη ομάδα, η αλήθεια είναι, που δεν μας απείλησε σχεδόν καθόλου.
Πάρα πολύ κλειστή όμως, με 10 παίχτες να είναι συνεχώς πίσω από την μπάλα.
Ναι.
Και θυμίζω ότι η Εθνική μας, επειδή τα προηγούμενα χρόνια την είχαμε συνηθίσει ως μια ομάδα η οποία ήταν σκληρή αμυντικογενής και δεν είχε συνηθίσει να παίζει με την μπάλα στα πόδια, όταν αντιμετώπιζε αντιπάλους οι οποίοι ήταν ακόμα πιο αμυντικογενείς από εκείνη, αντιμετώπιζε πρόβλημα,
ναι,
στο να πετύχει γκολ, στο να ξεκλειδώσει την άμυνα, να κάνει παιχνίδι κατοχής που λέμε. Χθες, και νομίζω ότι επί τεχνικής ηγεσίας Φανσίπ, υπάρχει μια τάση αυτή, στο το καθεστώς να το πω, τέλος πάντων, αυτή η συνήθεια να αλλάζει και να βλέπουμε την Εθνική να προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, ορθολογικό ποδόσφαιρο,
ναι,
με συνεργασίες, με συνδυασμούς, με εναλλαγές των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή είδαμε πολύ ωραία χθες να εναλλάσσονται ο Φορτούνης με τον Μπακασέτα.
Σωστό,
πολύ συχνά.
Σωστό.
Και ο Μπουχαλάκης νομίζω είχε καλή παρουσία, ο οποίος επίσης όταν στο δεύτερο μήχρονο, για παράδειγμα, η Μολδαβία σε κάποια φάση ανέβασε την πίεσή της, ερχόταν ως λίμπερο, να το πω έτσι, με την παλιά ποδοσφαιρική διάλεκτο ανάμεσα στα δύο στόπερ, ώστε να δίνει βοήθεια και να βγάζει και την μπάλα πιο εύκολα από την άμυνα. Είδαμε τον Τζιμίκα να κάνει τις γνωστές έτσι, επελάσεις που τον είχαμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό την περσινή χρονιά. Μπορεί να το δούμε και στη Λίβερπουλ σε λίγο καιρό. Μακάρι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τους τραυματισμούς στη Λίβερπουλ. Άλλη ιστορία αυτή. Νομίζω ήταν καλή η εικόνα της εθνικής εχθές, χωρίς να λέω προφανώς ότι είδαμε κάτι το εντυπωσιακό ή κάτι το τέλειο.
Ναι, νομίζω ότι εγώ πιστεύω ότι ήταν μια μέτρια γενικά εμφάνιση. Απλά αυτή η εμφάνιση είναι αρκετή απέναντι σε ένα τόσο ανύπαρκτο αντίπαλο, ώστε να έχει θετικό πρόσημο γενικότερα η εμφάνιση. Γιατί να σου πω κάτι, μέχρι να μπει το γκολ του Φορτούνη.
Ναι.
Εντάξει, ουσία δεν είχαμε απειλήσει ουσιαστικά το είναι.
Όχι, η αλήθεια. Όντως,
δεν μπορούσαμε.
Αυτό ήθελα να πω, ότι ενώ κυκλοφορούσαμε καλά, ναι, την μπάλα, φτάναμε έξω από την περιοχή της Μολδαβίας. Είχαμε πρόβλημα στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια.
Δεν μπορούσαμε να διασπάσουμε την πολυπρόσωπη.
Να βγάλουμε τελική φάση.
Ναι.
Και δεν ξέρω, ίσως να ήταν και λανθασμένη η επιλογή του center forward του Παυλίδη, ο οποίος ήταν σαν να μην έπαιξε στο χθεσινό μάτς μέχρι να αντικατασταθεί. Δηλαδή, πιο πολύ ένιωσε η άμυνα της Μολδαβίας στο Γιακουμάκι. Ισχύει. Όταν πέρασε το παιχνίδι, παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει στις ευκαιρίες που δημιουργήθηκε.
Ναι.
Που συμμετείχε. Ένα ή δύο τετατέτ ήταν, δεν θυμάμαι.
Δύο, σε δύο περιπτώσεις ήταν.
Δύο. Έκανε αισθητή την παρουσία του το center forward εκεί πέρα.
Ναι.
Όσο αγωνιζόταν ο Παυλίδης, δεν φαινότανε.
Προφανώς αυτό έβλεπε ο Φορτούνης. Ο οποίος είναι ένας ευφυής παίκτης γενικώς εντός αγωνιστικού χώρου, βλέπει γήπεδο δηλαδή, και αποφάσισε να προφανώς να σουτάρει από τόσο μακριά. Εντάξει, ήταν δηλαδή γκολάρα, έτσι.
Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
Ασύλληπτο σουτ από μακριά στο γάμα της εστίας του.
Εφίβολο.
Ναι.
Πολύ δυνατό, καλοζυγισμένο. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο.
Από ασίστ του Μπακασέτα, λίγο αργότερα αντιστράφηκαν οι ρόλοι.
Ακριβώς. Μία κέρναγε ο Φορτούνης και έπινε ο Μπακασέτας, μία κέρναγε ο Μπακασέτας και έπινε ο Φορτούνης. Να το φούμε και έτσι. Πολύ ωραίο και το δεύτερο γκολ.
Ναι.
Ωραία η assist του Φορτούνη. Το πλασέ του Μπακασέτα μπορεί να μην ήταν το ιδανικό έτσι όπως βρήκε την μπάλα, αλλά κατάφερε και την έστειλε στην εστία. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Εθνική έκανε μια συμπαθητική εμφάνιση, θα την πω εγώ.
Ναι.
Δεύτερη συνεχόμενη μετά το φιλικό με την Κύπρο, που επίσης θυμάσαι λέγαμε ότι
ναι,
για ένα μεγάλο ένα διάστημα παιχνιδιού η Εθνική ήταν καλή, ήταν ελκυστική στο μάτι, δεν ήταν αυτό το πράγμα του ύπνου που είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια ίσως.
Ναι, αυτό ισχύει, εντάξει.
Και τώρα έχουμε μπροστά μας το τελικό εντός εισαγωγικών με τη Σλοβενία, η οποία παραλίγο να μας κάνει και μεγάλο δώρο χθες.
Το Κόσοβο.
Με την ισοπαλία που έφερε με το Κόσοβο. Γύρισε το παιχνίδι, με συγχωρείς.
Ναι,
έμεινα στην ισοπαλία, το έκανε 2-1.
Το Κόσοβο παραλίγο να μας κάνει δώρο.
Το Κόσοβο παραλίγο να μας κάνει το δώρο. Εντάξει, το 94 πήρε τη νίκη τελικά η Σλοβενία. Όχι βέβαια ότι η ισοπαλία θα μας βόλευε, το ίδιο ήταν, μόνο σε ήττα της Σλοβενίας δεν θα χρειαζόμασταν νίκη την τελευταία αγωνιστική, γιατί η πλάκα ποια ήταν, ότι όσο το παιχνίδι της Σλοβενίας ήταν στο Χ, ήμασταν ισόβαθμοι.
Ναι.
Απλά η Σλοβενία είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων κατά ένα γκολ. Και το πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι είχε έρθει 0-0. Η πλάκα ποια θα ήτανε, ότι αν η Σλοβενία, το υπόθηκε και όλα στη μετάδοση του αγώνα, αν η Σλοβενία έμενε στην ισοπαλία και εμείς πετυχαίναμε ένα τρίτο γκολ,
ναι,
θα τους ισοβαρίζαμε στη διαφορά τερμάτων.
Ωραία.
Θα είχαμε συν 6, δηλαδή και οι δύο.
Και εκεί μετά μετράει η καλύτερη επίθεση, νομίζω.
Όχι, μετά μετράνε τα μεταξύ μας παιχνίδια.
Α, τα μεταξύ μας, ναι.
θα παίζαμε, άμα παίζαμε εδώ πέρα και φέραμε δεύτερο 0-0 και είχαμε απόλυτη δηλαδή ισοβαθμία στα μεταξύ μας παιχνίδια και στη διαφορά θερμάτων,
ναι.
Δεν ξέρω τι θα μπορεί να παίζαμε μπαράζ.
Παράταση και πέναλτι.
Δεν ξέρω τι θα προβλεπόταν τότε, αλλά αυτό το σενάριο δεν ισχύει πλέον μετά την νίκη των Σλοβαίνων.
Νομίζω μετά είναι καλύτερη επίθεση. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι καλύτερη επίθεση.
Μα είχαμε την ίδια, σου λέω. Θα είχαμε την ίδια.
Δεν λέω για διάφορα τερμάτων.
Μα θα ήταν, τα είχαμε πετύχει τα ίδια γκολ. Ήταν 7, θα ήταν 7-1-7-1.
Α, εντάξει.
Θα ήταν η απόλυτη ισοβαθμία.
Ναι, ναι, εντάξει.
Θα είχε πολύ πλάκα, αλλά.
Τότε μπαράζ, ναι.
Δεν συνέβη τελικά. Πήραν οι Βόσνοι τους 3 βαθμούς. Και στο τελευταίο παιχνίδι, μεθαύριο, στο γήπεδο του Ριζούπολης τελικά.
Νομίζω καλό είναι που θέλουμε μόνο νίκη.
Ναι, συνήθως τα παιχνίδια που πας για 2 αποτελέσματα είναι λίγο επίφοβα.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν.
Εδώ να πούμε ότι και ο Γιακουμάκης που. Θα έλεγα ότι προδόθηκε από την πρεμούρα που είχε για να σκοράρει και αυτός.
Μπορεί.
Γιατί κλώτσε στην πραγματικότητα και τις 2 ευκαιρίες, ενώ υπήρχαν ελεύθεροι παίκτες του στα πλάγια. Αλλά εντάξει, που το ήθελε το παιδί να σκοράρει πολύ, ας πούμε, προφανώς.
Να σου πω, ήθελα πάρα πολύ να δω το Γιακουμάκη χθες, για να δω ποιος είναι αυτός ο διαφορετικός παίκτης που δεν είχαμε δει 3 χρόνια στην ΑΕΚ, που φέτος είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας.
Δεύτερος
πλέον, ναι, συγγνώμη. Και μόλις τον είδα που έχασε τα 2 τετατέτ, λέω εντάξει, ο ίδιος είναι, μας κοροϊδεύουν.
Μήπως θέλει η Ελλάδα τελικά, μήπως θέλει.
Δεν ξέρω.
Το κλίμα.
Να είναι καλά το παιδί, μακάρι εκεί πέρα να σκοράρει συνεχώς, να πάει καλά η καριέρα, εντάξει, αστείευαμε προφανώς. Αλλά επειδή είχε ανοίξει και μια κουβέντα ότι αδικήθηκε από την ΑΕΚ, ότι δεν πήρε ευκαιρίες κτλ. Όταν είσαι σε μια ομάδα τα 3 χρόνια, είσαι center for και έχεις πετύχει 2 γκολ σε 3 χρόνια, εντάξει, τι να κάνει και η ομάδα.
Quiz, αυτός έχει το χειρότερο ρεκόρ ή ο Παντελής Καπετάνος?
Όχι, Παντελής Καπετάνος και βάλει περισσότερα γκολ.
Α.
Σε παρακαλώ.
Εντάξει, αλλά άργησε να βάλει το πρώτο όμως.
Μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον 3 γκολ του Παντελή Καπετάνου αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά άργησε να βάλει το πρώτο να
σκοράρει. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, τι σημασία okay. Έχει.
Άρα, εντάξει, okay, ναι.
Σου λέω, θυμάμαι, είναι ένα με τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει ΑΕΚ 1-4, βάζει το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ ο Καπετάνος όταν το σκόρ είναι ήδη στο 4-0. Θυμάμαι, έχει βάλει ένα γκολ με τον Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο. Πρέπει να έχει κερδίσει 3-0 ή 3-1 η ΑΕΚ.
Εντάξει,
σταματάω, δεν θα πω άλλα γκολ του Παντελή Καπετάνου, παρότι με προκάλεσες.
Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επαρχόμαστε.
Εντάξει. One of these days, I'm going to get myself all of his eyes.
Λοιπόν, και μετά από μια πολύ ευχάριστη έτσι, αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Δημήτρη Κατσάκο.
Στον Παντελή Καπετάνο αναφέρεις ακόμα?
Ναι.
Α, εντάξει. Έχεις κάποια αιμονή μαζί του?
Όχι, σου είπα για ποιο λόγο τον θυμάμαι και τον μνημονεύω.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League. Καταρχάς να πούμε ότι όπως είχαμε δεσμευτεί την προηγούμενη εβδομάδα θα παρακολουθούσαμε όλα τα μεγάλα και κομβικά παιχνίδια όλα τα παιχνίδια δηλαδή που το ποδοσφαιρικό κοινό σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο θα έλεγα ενδεχομένως παράτησε δουλειές, υποχρεώσεις, οικογένειες, παιδιά, σκυλιά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο για να παρακολουθήσει.
Ναι, σε κάποιες χώρες και κυβερνήσεις είχαν προχωρήσει σε δύο ώρες παύση για να διευκολύνουν.
Παιχνίδια όπως το Εστονία, όχι αυτή την περασμένη.
Άγιος Μανέζος Γιβραλτάρ.
Άγιος Μανέζος Γιβραλτάρ, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στην ιστορία, πρώτη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στην ιστορία του Άγιου Μαρίνου.
Πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους
παίκτες. Με κλάματα οι Σαν Μαρινέζοι ποδοσφαιριστές στα μάτια δεν το πίστευαν. Και εντάξει, είναι συγκινητικό. Πέρα την πλάκα τώρα.
Εγώ να σου πω κάτι, τους γουστάρω. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τους αγαπώ αυτούς τους παίκτες, αυτές τις ομάδες.
Ναι, όντως, και εγώ δεν το λέω καθόλου ειρωνικά ότι είναι συγκινητικό. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που πρέπει να έχουν πάρα πολύ μεράκι για να παίζουν. Καταρχάς είναι ερασιτέχνες. Ας ξεκινήσουμε από εκεί οι περισσότεροι. Ναι. Δηλαδή παίζουν από αγάπη για το ποδόσφαιρο και μόνο. Δεν κερδίζουν κάτι.
Εγώ έχω μια απορία. Ενώ το Σαν Μαρίνο πρόκειται για ένα μικροσκοπικό κρατήδιο κατά μεσής της Ιταλικής Χερσονήσου, πανέμορφο γιατί είναι ορεινό έτσι κρατήδιο, αν μπει στο πρωτάθλημά του, στο Σαν Μαρίνο, θα δεις, ξέρω εγώ, νομίζω 10 ομάδες συνολικά. Ναι. Και λες τώρα σε ένα τόσο μικροσκοπικό κράτος, που διάλογο χωράνε 10 ομάδες, 10 γήπεδα, 10 πόλεις, ξέρω εγώ.
Καλά, ποιος είπε ότι υπάρχουν 10 γήπεδα. Μα παίζουν στο ίδιο.
Εντάξει, δεν νομίζω.
Εδώ αλλά έχουμε στο Γαλάτσι 3 ομάδες, ρε Δημήτρη.
Σωστά. Σωστά.
Δεν θα έχουν στον Άγιο Μαρίνο.
Σωστά.
Εντάξει, μην τρελαθούμε.
Στο Γαλάτσι ποιες έχετε, εκτός από την ομώνυμη.
Είναι το Γαλάτσι, είναι η Κορονίδα.
Α, η Κορονίδα είναι Γαλατσίου ομάδα.
Βεβαίως. Και φιλοξενούμε και τα Πατήσια στο γήπεδό μας.
Εντάξει, αλλά αμιγώς έχετε 2 ομάδες.
Αμιγώς, παλιά είχαμε 3. Γιατί είχε γίνει συνένωση ΑΕ και ΑΟ Γαλατσίου.
Α, μάλιστα.
Φαντάσου τώρα, δηλαδή θα έχει ο Άγιος Μαρίνος ΑΕ και ΑΟ Σαν Μαρίνο.
Σωστά.
Σιγά το δύσκολο, δεν σου λέω, έχουμε στο Γαλάτσι.
Ωραία. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, άλλα τέτοια παιχνίδια φυσικά ήταν το Μάλτα Ανδόρα, Λετωνία, Νις Φερόε. Εντυπωσιακά μάτσα έλεγα, δεν είδα κανένα από αυτά. Το μόνο που είδα για να πούμε την αλήθεια είναι το Κύπρος Λουξεμβούργο 2-1.
Εγώ θα σε... πώς το πω, θα σε αποστομώσω.
Ναι.
Γιατί έκανα πράξη την δέσμευση που είχα.
Πες μου.
Και έβλεπα κανονικά παιχνίδια στις 4 ώρα, θυμάμαι, είχε 3 μάτς. Βέβαια δεν τα βλέπω, δεν είδα ένα μάτς ολόκληρο.
Α, έκανες,
όπου έμπαινε γκολ, το γύρισα και το άφηνα εκεί που έμπαινε τον γκολ, ας πούμε.
Μάλιστα, εντάξει. Όχι,
δηλαδή,
εγώ
είδα λίγο και από τα 3, ας πούμε.
Είδα Κύπρος Λουξεμβούργο. Μεγάλη ανατροπή για τους Κύπριους. Πρώτη νίκη στον όμιλο. Το Λουξεμβούργο, από την άλλη, μου προκάλεσε πολύ θετική εντύπωση.
Μα έχουμε πει τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει το επίπεδο του ποδοσφαίρου στο Λουξεμβούργο.
Πραγματικά, δηλαδή. Καλή ομάδα.
Διότι έχουν πάρει παίχτες από το εξωτερικό και τους έχουν δώσει, ξέρω εγώ.
Τους έχουν κάνει Λουξεμβουργίους.
Τέλος πάντων, παίζουν στο πρωτάθλημα της χώρας.
Μάλιστα. Okay.
Παίχτες από χώρες που έχουν συνήθως έτσι τεχνικό ποδόσφαιρο, παιδί. Πορτογαλία, Λατινική Αμερική, Ολλανδία, ξέρεις.
Μάλιστα. Ωραία, στον ίδιο όμιλο είχαμε Αζερμπαϊτζάν Μαυροβούνιο 0-0. Για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι αυτά τα παιχνίδια. Και στο πρώτο γκρουπ ήταν τα μεγάλα παιχνίδια του Σαββάτου. Είχαμε τη Γερμανία να κερδίζει με 3-1 την Ουκρανία.
Που προηγήθηκε.
Βεβαίως, Ελβετία και Ισπανία να μένουν στο 1-1 με highlight τα 2 χαμένα πέναλτι του αρχηγού της Ισπανίας, του Σέρχιο Ράμος.
Από πλέον αντιπαθητικούς παίχτες, προσωπική μου άποψη, βέβαια παιχταρά στη θέση του, αλλά...
Εντάξει, τι να κάνουμε.
Ναι.
Και στο 89 δηλαδή η Ισπανία έσωσε
την παρτίδα, ναι.
Το παιχνίδι με την ισοφάριση του Μορένο, αφού είχαν προηγηθεί τα 2 χαμένα πέναλτι σε άλλο του Σέρχιο Ράμος. Πάρα πολύ σπάνιο να χάσει ο ίδιος ένας ποδοσφαιριστής 2 πέναλτι σε ένα παιχνίδι.
Ειδικά το δεύτερο ήταν κάκιστη εκτέλεση.
Ναι, όντως. Όντως ήταν τραγικό.
Και εγώ θα το πιάνα.
Ναι, πραγματικά. Είναι πιθανό. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι ήταν φυσικά το Πορτογαλία. Γαλλία, η κάτοχος του Euro με την κάτοχο του Μουντιάλ. Μεγάλο διπλό της Γαλλίας και καλή εμφάνιση των Tricolor. 1-0 τελικό αποτέλεσμα με γκολ του Καντέ. Νομίζω ήταν πολύ πιο καλή η Γαλλία, ήταν πιο πιστική. Είχε το, επειδή το είδε το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το έδωσε εσύ.
Όπως είπα και πριν.
Ναι, έκανε το απαραίτητο ζάπινγκ. Νομίζω ότι γενικά η ομάδα του Ντεσάν ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο. Όχι ότι η Πορτογαλία δεν είχε τις ευκαιρίες της. Ωστόσο, οι Γάλλοι θα μπορούσαν να είχαν πετύχει κι άλλα γκολ. Αν ήταν πιο εύστοχος ο Μαρσιάλ, κατά κύριο λόγο, που απόλυσε αρκετές από τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι Γάλλοι.
Ναι.
Οι οποίοι κατέλαβαν και την πρώτη θέση στον όμιλο.
Ωραία.
Και Σουηδία-Κροατία 2-1.
Αυτό τι έχει
2-1.
Ως παρεπόμενο.
Έλα.
Η πρώτη θέση του ομίλου σου δίνει κάτι.
Πας στο Final Four.
Α, ναι, από τους
θα τέσσερις, γίνει, ναι. Final Four, το οποίο θα γίνει του χρόνου. Τον Οκτώβριο του 2021.
Ναι.
Τρέχα γύρευα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά ήταν τα μάτς του Σαββάτου. Την Κυριακή είχαμε Σλοβακία, Σκωτία και 1-0 και Βόρεια Μακεδονία, Εστονία 2-1. Η Σκωτία που από τη στιγμή που είχε εξασφαλίσει μεσοβδόματα την πρόκριση στο τελικά του Euro δεν έδωσε και ιδιαίτερη βαρύτητα στο παιχνίδι. Αντίθετα η Βόρεια Μακεδονία, η οποία επίσης προκρίθηκε στο Euro, κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι σε έναν προφανώς υποδέστερο αντίπαλο όπως η Εστονία.
Με ανατροπή νομίζω και εκεί ή όχι.
Όχι, η Βόρεια Μακεδονία προηγήθηκε, σοφάρισε η Εστονία και συνέχεια έγινε το 2-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια. Λευκορωσία-Λιθουανία 2-0, Γεωργία-Αρμενία 1-2 και Αλβανία-Καζακστάν 3-1. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον και έτσι grand guignol παιχνίδι, η Τουρκία επικράτησε με 3-2 της Ρωσίας.
Ναι.
Με τους Τούρκους βέβαια να πετυχαίνουν το τρίτο γκολ με ένα πέναλτι που αν υπήρχε το VAR στη διοργάνωση, όχι απλώς δεν θα είχε δοθεί, αλλά ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε θα είχε τιμωρηθεί και με κίτρινη κάρτα.
Μιλάει για τον Τοσούν.
Για θέατρο. Ο Τοσούν το εκτέλεσε.
Το μουστα καλύτερο, ας πούμε, που το πήρε.
Νομίζω το φαν νομίζω το πήρε.
Στο τελευταίο replay, Μίτσο, και
νομίζω του φαν το κέρδισε.
Ναι, όλα τα replay δείχνουν ότι διώχνουν καθαρά την μπάλα.
Ναι.
Το τελευταίο replay, άμα το δεις όμως, που είναι από πίσω από τις... Φαίνονται δηλαδή οι πλάτες των παιχτών.
Ναι.
Φαίνεται ότι ταυτόχρονα του παίρνει το πόδι ταυτόχρονα και την μπάλα.
Τι να πω ρε Δημήτρη, εγώ όσες φορές το είδα ότι φεύγει η μπάλα,
ναι,
και συνέχεια πέφτει μόνος του.
Αυτό σου λέω και εγώ, μόλις είδα το τελευταίο όμως, είναι ακριβώς την ίδια στιγμή. Χτυπάει και πόδι και μπάλα.
Εντάξει, okay. Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το είδα δεν θα το έδινα εγώ.
Με προβλημάτισε το τελευταίο replay, αυτό το λέω.
Anyway, εντάξει, μεγάλη νίκη για την Τουρκία. Πάντως ωραίο παιχνίδι, με πολλά γκολ.
Ναι.
Στον κέλτικο εμφύλιο Ουαλία-Ιρλανδία 1-0 με την ομάδα του Gareth Bale να παίρνει μια σχετικά εύκολη νίκη απέναντι στους Ιρλανδούς και Βουλγαρία-Φιλανδία 1-2. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας τώρα η Ολλανδία επικράτησε 3-1 της Βοσνίας.
Περίμενε. Βουλγαρία-Φιλανδία είπαμε 1-2, έτσι.
1-2.
Η Φιλανδία συνέχισε τις καλές εμφανίσεις μετά και την νίκη στο Παρίσι στο φιλικό με τη Γαλλία.
Σωστά.
Η Βουλγαρία συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θυμίζει τίποτα από την ομάδα που είχε παλιά. Δεν μιλάμε τώρα για το Μουντιάλ του 1994. Αλλά ποτέ δεν έχει πλησιάσει έστω αυτά τα στάνταρ. Έχει χρόνια να βγάλει αυτή η ομάδα ένα παίχτη, έτσι ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
Όντως.
Να σταθούμε όμως και στην κολάρα που έβαλε το Καζακστάν. Δεν ξέρω, είναι από τις φάσεις.
Όντως, πραγματικά.
Από τις φάσεις που σπανίζουν, δηλαδή είναι για βιντεάκι στο τέλος χρονιάς που λέμε.
Από τη σέντρα.
Με το που έγινε σέντρα κατευθείαν.
Σέντρα, εσείς γκολ εμείς.
Απίστευτο γκολ.
Και απίστευτη έμπνευση, δηλαδή.
Ναι, ναι.
όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το, βρείτε το, υπάρχει σίγουρα στο ίντερνετ. Και τι έχουν γίνει μάστιγα τα γκολ από τη σέντρα τελευταία.
Είναι αμέσως μετά το 2-0 που κάνει η Αλβανία. Γίνεται η σέντρα και τράπε καθένα σου το άλλο πίσω από τη σέντρα και μπαίνει γκολ. Έχει δει τον τερματοφύλακα τον Αλβανό που είναι έξω την εστία του.
Απίστευτο.
Πάμε τώρα και στην πρώτη κατηγορία.
Λοιπόν, Ολλανδία-Βοσνία είπαμε 3-1 για τους Οράνιε.
Εύκολη νίκη νομίζω.
Με δύο γκολ του Τζίνι Βαϊνάλντουμ.
Τα πρώτα δύο, ναι.
Και μάλλον ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον πάγκο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είπε ότι δεν θα συνεχίσει.
Μάλιστα.
Το δικό μας τον όμιλο τον είπαμε Μολδαβία-Ελλάδα 0-2 και Σλοβενία-Κόσοβο 2-1. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας τώρα Αυστρία-Βόρεια Ιρλανδία 2-1, Ουγγαρία-Τσεχία 1-1 και Τσεχία-Ισραήλ 1-0.
Νομίζω αυτό ήταν, αυτό είχε ανατροπή, η Αυστρία.
Η Αυστρία...
Ναι, προηγήθηκε 0-1 οι Βορειολανδοί προηγήθηκαν.
Ναι. Ναι, όντως. Και πάλι στα τελευταία λεπτά, στο 81 και στο 87 έγινε η ανατροπή των Αυστριακών.
Ναι.
Και στον πρώτο όμιλο, Βέλγιο-Αγγλία 2-0.
Νομίζω εύκολα ή όχι.
Σχετικά ναι, εντάξει, πολύ γρήγορα πέτυχε τα δύο γκολ το Βέλγιο. Η Αγγλία ήταν καλή ωστόσο. Είναι εκφιαστικά και διθυραμβικά τα σχόλια για ένα παίχτη τον οποίο σχολίασα εγώ την περασμένη εβδομάδα. Και αναφέρομαι στον Άγγλο, τον Τζακ Γκρίλις. Όπου ναι. Αν διαβάσει σήμερα βρετανικά site αλλά και σε ελληνικά, είναι μια πραγματική αποθέωση η χθεσινή του εμφάνιση παρά την ήττα από το Βέλγιο. Οι κινήσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν πραγματικά εντυπωσιακές.
Μάλιστα.
Και δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μέλλον αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της Άστον Βίλα, είναι σε ηλικία 25 χρονών. Εντάξει, δεν είναι ούτε μικρός, δεν είναι ούτε μεγάλος, αλλά σίγουρα έχει πολύ μέλλον.
Έχουν βγει αρκετά παιχτάκια στην Αγγλία, ενώ νεάρης ηλικίας που έχουν τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν.
Πολύ καλό είναι αυτό.
Που ούτως ή άλλως στην Αγγλία πάντα την υποστηρίζουμε ηθικά και, και δικαιωματικά, επειδή αφήβραν το ποδόσφαιρο, αυτό εννοώ, με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι, συμφωνώ.
Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στο Βέλγιο. Γιατί τα τελευταία χρόνια, επειδή συγκεντρώνει πάρα πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές, είναι κρίμα να μην καταφέρουν τελικά να κερδίσουν κάτι ως εθνική ομάδα.
Θα το δούμε στις επόμενες διοργανώσεις. Πάντως, όντως, τα τελευταία χρόνια έχουν φτιάξει αυτή την πολύ δυνατή ομάδα οι Βέλγοι.
Αυτό σου λέω. Έστω δηλαδή ένα τελικό Euro, δεν ξέρω. Δεν σου λέω δεν και καλά να πάρουν το τρόπαιο.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Απλά χρειάζεται και να υπήρξε και μια ορίμανση.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι απλά πετάμε 10, 15, 11, 10, δεν ξέρω πώς είναι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ξαφνικά απογειώνεται αυτή η ομάδα. Ναι. Δηλαδή το Βέλγιο δεν ήταν ποτέ κάποια παραδοσιακή δύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν είχε μεγάλες παρουσίες, δεν είχε μεγάλες επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει και ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό στερέωμα και σε μεγάλο βαθμό, γιατί πράγματι έχει μια εντυπωσιακή ομάδα.
Αυτό σου λέω.
Δηλαδή έχει De Bruyne, Lukaku, Mertens, Tielemans, Witzel, Hazard, Courtois στο τέρμα.
Ναι.
Τρομερή ομάδα που όλοι παίζουν σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Σιγά σιγά νομίζω, επειδή και αυτοί οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν χτίσει χαρακτήρα μεγάλο παιχτών, θα αρχίσει και το Βέλγιο σιγά σιγά ως εθνική ομάδα,
ναι,
ως φανέλα να το πω πιο απλά, να ανεβαίνει επίπεδο. Είναι σίγουρα σε πολύ υψηλό επίπεδο αγωνιστικά, πιστεύω ότι όμως στις επόμενες διοργανώσεις θα το αποδείξει, όπως είπες και εσύ, φτάνοντας σε ένα τελικό, κατακτώντας κάτι, κάνοντας κάποιες μεγάλες εμφανίσεις, νίκες, ναι, θα δούμε.
Νομίζω τα αξίζουν ως φουρνιά. Γιατί άμα θυμηθούμε καλές παρουσίες του Βελγίου, πρέπει να πάμε στο 1980 όταν είχαν το Μπεχταρά, τον Έτσο Σίφο. Το θυμάμαι,
ναι,
στο Μουντιάλ του 86 για Μηδρά. Αλλά
και πάλι όμως ήταν, δεν ήταν, τώρα είναι σύνολο.
Τώρα είναι σύνολο, ναι.
Δεν ήταν μια εξαίρεση ένας ποδοσφαιριστής, γιατί πολλές χώρες έτσι είχαν ένα μεγάλο αστέρι.
Ναι, δεν συζητάμε, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
Τώρα το Βέλγιο είναι μια συνολικά πολύ καλή ομάδα.
Η Ρουμανία με το Χάτζι, για παράδειγμα.
Ο, εντάξει, η Ρουμανία το 98 ήταν καλή ομάδα στο... Είχε καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν ήταν μόνο ο Χάτζι.
Ναι, αλλά αστέρας, αυτό θέλω να σου πω. Ήτανε...
Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Αυτό ήταν ο superstar. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάλι στο πρώτο γκρουπ, Δανία-Ισλανδία 2-1 και Ιταλία-Πολωνία 2-0.
Ναι.
Αυτά ήταν όλα τα, εντάξει, τα αποτελέσματα, όλα τα παιχνίδια
που είχαμε
από την Παρασκευή μέχρι σήμερα.
Φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού. Δεν είχαμε καμιά έκπληξη έτσι
που όχι, να καλέσει. Όχι, όχι ιδιαίτερα. Και από σήμερα δεν έχουμε καταρχάς κάποια αναμέτρηση.
Όχι, έχουμε αύριο.
Από αύριο ξεκινάνε και να πούμε λίγο έτσι τα παιχνίδια. Έχουμε αύριο ανήμερα της επαιτίου του Πολυτεχνείου. Στις 10 παρατέταρτο είναι όλα τα παιχνίδια. Έχουμε Γαλλία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ισπανία, Γερμανία και Κροατία, Πορτογαλία για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
Όλα είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Ακριβώς. Για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν και Μαυροβούνιο, Κύπρος.
Ναι.
Και για το τέταρτο, το αγαπημένο μας, Ανδόρα, Λετωνία, Γιβραλτάρ, Λίχτενστάιν και Μάλτα, νησιά Φερόε.
Νομίζω το Γιβραλτάρ, Λίχτενστάιν συγκεντρώνει τα φώτα.
Συμφωνώ. Λοιπόν, και στις 18 έχουμε...
Μάλτα είπες με?
Ναι. Έλα.
Μάλτα με νησιά Φερόε.
Ναι.
Α, έχουμε και νησιωτικό ντέρμπι δηλαδή.
Εγώ, σωστό. Ακριβώς. Και στις 18 έχουμε Αλβανία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Λιθουανία, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία και Γεωργία, Εσθονία.
Ναι.
Για το τρίτο γκρουπ είναι αυτά. Στο πρώτο αυτά τα παιχνίδια είναι στις 5 και στις 7. Στο πρώτο γκρουπ έχουμε Αγγλία, Ισλανδία, Βέλγιο, Δανία, Βοσνία, Ιταλία και Πολωνία, Ολλανδία. Και έχουμε για το δεύτερο, αυτά τα παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο. Στο δεύτερο γκρουπ Αυστρία, Νορβηγία, Βόρεια Ιρλανδία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Σκωτία, Ουαλία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Τουρκία, Σερβία, Ρωσία, Τσεχία, Σλοβακία.
Τσεχία, και... Σλοβακία, ΝΑΤΟ.
Τσεχία, σωστό. Τσεχία, Σλοβακία. Περίεργη αναμέτρηση.
Ναι.
Που αν το άκουγε κάποιος αυτό πριν από 35 χρόνια θα απορούσε.
Σωστό.
Και φυσικά το παιχνίδι της εθνικής μας, στις 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Σλοβενία στο γήπεδο της Ριζούβος, στο στάδιο Γιώργος Καμάρας. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική μας. Θέλει μόνο νίκη για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, να πάρει το εισιτήριο για το παραπάνω γκρουπ.
Ναι.
Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φανσίπ δεν προτίθεται να κάνει αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που είδαμε εχθές στο Κισινάου. Δηλαδή στάθηκε στην πολύ καλή συνεργασία Φορτούνι Μπακασέτα αλλά και τον Ζέκα Μπουχαλάκη. Είναι mm-hmm. δηλαδή πάρα πολύ πιθανό
ναι.
να διατηρηθούν. Και ο Κουρμπέλης επιστρέφει από τιμωρία, όμως διεκδικεί θέση στο βασικό σχήμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εφόσον πήγε καλά το κέντρο μας εχθές, δεν νομίζω να υπάρχει αλλαγή. Ο Γιακουμάκης ίσως είναι μια επιλογή που θα εξετάσει ο προπονητής.
Ναι.
Αυτά τα δύο παίζουν. Αυτές οι δύο αλλαγές, κατά τη γνώμη μου, είναι πιθανές. Με πιο πιθανή του αυτή του Γιακουμάκη.
Ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπες στην αρχή για την Εθνική Ελλάδα, ότι άλλες φορές στο παρελθόν, ξέρω εγώ, η αμυντικογενής, όταν χρειάστηκε να έχει αυτή την μπάλα στην κατοχή της, να κάνει αυτή το παιχνίδι, δυσκολευόταν, δεν μπορούσε. Και ότι φαίνεται μια αλλαγή. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έρχεται από την Ολλανδία. Έτσι δεν είναι? Με το Ολλανδικό μοντέλο.
Προπονητή εννοείς.
Ναι, προπονητή, ναι. Με το Ολλανδικό μοντέλο ποδοσφαίρου, με αυτό έχει γαλουχηθεί. Και οι Ολλανδοί δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είναι σε φάση ότι.
Ναι. Επειδή έβλεπα μια συνέντευξή του εχθές, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της Εθνικής, όπου έλεγε αφενός μένει αυτό που λες ότι θέλω να παίζει ποδόσφαιρο κανονικό η ομάδα.
Πρωτοβουλίας, ανάπτυξης.
Ωστόσο, λέει, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε να διατηρήσει και αυτό το στοιχείο που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ότι όποτε χρειάζεται να μπορεί να παίξει πολύ σφιχτή και σκληρή άμυνα.
Ναι.
Και θέλει, λέει, να φτιάξει ένα συνδυασμό αυτών των δύο χαρακτηριστικών, που νομίζω θα είναι απόλυτη επιτυχία αν το καταφέρει αυτό.
Σωστά, ναι.
Γιατί ναι, και θα χρειαστεί προφανώς με αντιπάλους πολύ δυνατότερους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ναι.
Να χρειαστεί να αμυνθούμε κιόλας.
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το...
Εγώ πιστεύω ότι κάνει σοβαρή δουλειά ο προπονητής και το επιτελείο του. Φαίνονται κάποιοι καρποί αυτής της δουλειάς, όχι σε απόλυτο βαθμό φυσικά. Υπάρχουν κενά και υπάρχουν πάρα πολλές βελτιώσεις να γίνουν ακόμα στην εικόνα της εθνικής. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει αυτό το τεχνικό team που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εθνική. Ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρώτη θέση μεθαύριο. Μεθαύριο, πότε είναι.
Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θετικά τα δείγματα τα έχουμε ξαναπεί κιόλας.
Δηλαδή, μην πάμε σε άλλη μια επιλογή τύπου Αναστασιάδη να περιμένουμε πότε θα μας πει Παναγία να κερδίσουμε.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να ξεμπερδεύουμε αυτές τις τις αγγυλώσεις τέλος πάντων του παρελθόντος, ας το πούμε έτσι ευγενικά. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ. Έχουμε κάτι άλλο?
Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω.
Ωραία,
κάτι.
Ας το κλείσουμε λοιπόν εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, ίδια ώρα, με μουσική επιλογή του Αλέξανδρου.
Α, τέλεια.
Και εντάξει, καλή εβδομάδα και ας ελπίσουμε αύριο να πάνε όλα όπως πρέπει.
Βεβαίως.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας.
Γεια χαρά.